Свобода джаз. Музыка без межел, информация без цензуры. 14 листопада у Праской студии Дмитрий Подберезки. Вітаю вас. Новины с Беларуси свету. Ранішняя преса с Сергеем Навумчиком. Огляд белорусского интернета от Павла Белавуса. А в сегодняшнем плейлисте Acoustic Alchemy The Unlimited Trio. Томас Танка Квинтет. Кассандра Уилсон, Игорь Дадиомал, Apple T, Рэй Чарльз, Four Play, Бренда Бойкин, Дизи Гелеспи, Сантана, Чет Бейкер, The Real Group, Ирек Дудек. Гэтых и інших выканаўцаў вы пачуеце тягам ближайших 2 гадзін на упростовага эфиру. А пачнем мы музычную частку с калектыву, які называецца Acoustic Alchemy. У выкананні гэтага калектыва гучыць п'еса пад назвою On the Case. час на новини з Беларусі і свету. Экс-кандидат на выборах президента 2010 года былы политвязень Андрей Санников, які атрымаў політичний притулок у Великобританії, назвав віленський меморандум белорусской оппозиции шкодным и небезпечным. У интервью «Свободе» лидер Европейской Беларуси заявил, что организаторы віленской встречи 3 листопада не допустили до перемоваў их представника. Андрей Санников так потлумачил, чаму ён не подписал віленський меморандум. Я професійна глядзеў гэты меморандум, хачу сказаць, што так дакументы ўвогуле не робяцца. Той, хто яго чытаў, заўважыў, што гэта проста не пісьменны дакумент, а я лічу, што ён яшчэ і небяспечны, бо там ёсць рэчы, якія накіраваныя не на абарону незалежнасці Беларусі, а супраць. Міністр энергетыкі Расіі Александр Новак ацэньвае страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі ў 1,5–2,5 мільярды даляраў США. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскай газеце «Ведомасці». Ён адзначыў, што пасля канфлікту паміж Расіяй і Беларусю, звязанага з пастаўкамі беларускіх нафтапрадуктаў, якія атрымліваюцца з расійскай безмытнай нафты ў трэцяй краіны пад выглядам растваральнікаў, дзве краіны актыўна дамаўляюцца пра баланс паставак на 2013 год. У выніку праліўных дажджоў тэрыторыя Венецыі на 70% сышла пад ваду. Узровень вады ў горадзе ў 1,5 разы вышэй за норму. Абвешчана надзвычайнае становішча, зачынены школы, дзяржаўныя ўстановы. Часова прыпынена абслугоўванне турыстычных маршрутаў. Мэрыя заклікала суграмадзян і гасцей горада па магчымасці заставацца на верхніх паверхах дамоў. Венецыя не адзін горад у Італіі, які прыняў на сябе ўдар стыхіі. Бесперапынныя моцныя дажджы на працягу тыдня выклікалі небывалую паводку ў 14 правінцыях. Агенцтва Балт-Інфо паведаміла, што сотні тысяч амерыканцаў падпісалі петыцыі аб выхадзе сваіх штатаў са складу ЗША. Незадаволенасць жыхароў краіны выклікала перавыбранне прэзідэнтам ЗША дэмакрата Барака Абамы. На цяперашні час петыцыі паступілі ад жыхароў 29 штатаў. Па колькасці подпісаў у лідарах пакуль Тэхас, які ўжо даўно перакрочыў парог у 25 тысяч галасоў, пасля якога Белы дом павінен даць афіцыйны адказ на петыцыю. Тэхасцы скардзяцца ў прыватнасці на парушэнне правоў чалавека. Аўтары петыцыі спасылаюцца на дэкларацыю незалежнасці, у якой заснавальнікі ЗША напісалі: «Калі нейкая форма ўраду робіцца згубнай, народ мае права змяніць ці ліквідаваць яе і заснаваць новы ўрад». Большасць прашэнняў была пададзена жыхарамі штатаў, якія аддалі галасы суперніку Абамы, рэспубліканцу Міту Ромні. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Вяртаючыся да музыкі, зараз прагучыць кампазіцыя пад назвою «Кароль сышоў», прысвячэнне Майлсу. Гэта кампазіцыя напісана бас-гітарыстам Маркусам Міллерам, які распачаў сваё супрацоўніцтва з Майлсам Дэвісам, калі не памыляюся, з альбому пад назвою «Туту», і як і многія іншыя музыкі, цалкам абавязаныя Майлсу Дэвісу вось такім імклівым развіццём сваёй кар'еры. Маркус Міллер, «The King is Gone». Thank you. Слухали композицію Маркуса Міллера під назвою «Король США», присвячення Майлсу Девісу. А я звертаю вашу увагу на чергове питання свободи, виставленою на головній сторінці нашого сайту свобода.org. Гэтым разам пытанне гучыць такім чынам. Якую інфармацыю мог закладаць у шпіёнскі тайнік слесар нафтану? Варыянты адказаў: пра найноўшае абсталяванне на нафтане. Другі варыянт — пра колькасць прададзеных нафтанам расійскіх растваральнікаў. Трэці варыянт — пра грамадска-палітычную актыўнасць у рэгіёне. І чацвёрты варыянт — ніякай інфармацыі. Ён на гэта імгненне і лідыруе сярод тых, хто выказаў усім, причем лідирує з великим дривом ад інших. Заходьте, калі ласка, на сайт, виказуйте своє меркування з нагоди гэтага питання. Ми ж звертаємося до класики джаза, до свінгової спадщини. Вельми мені сподобалася назва п'єси, яка я зараз ось прогучить. Яна у перекладі гучить наступним чином: «Поміж д'яблом і глибоким блакитним морем». Count Basie.
devil in the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. How to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. Oh, I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea.
Сябры, просто абавязаныя ў чарговы раз нагадаць вам, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Тэлефануйце, пішыце, скаргі. Кардзіцеся, рабіце прапановы і гэтак далей. Карацей, больш актыўнасці. Учора мы ў непасрэдным, беспасрэдным эфіры размаўлялі з Александрам Ясінскім, удзельнікам калектыву пад назвою The Unlimited Trio. Гэты калектыў складаецца з двух беларускіх музыкаў, аднаго расійскага. Усе яны вучацца зараз у Празе, атрымліваюць прафесійную адукацыю. І зараз я не магу не ўстрымаць, каб паставіць у эфір яшчэ адну п'есу выканання гэтага калектыву. Аўтарская музыка, назва кампазіцыі «Калыханка». Я выдатна разумею, што падчас абедзенага перапынку можна часам і так скінуць сябе напрацаваны ўжо рабочы цяжар. Unlimited Trio, «Лалабі». вось, шыракаючы да мінулай пятніцы, я нават і не ведаў, што існуе такі калектыў, які пачаў сваю працу у лютым 2008 году, калі двое з гэтых музыкаў былі яшчэ навучэнцамі Рэспубліканскага музычнага каледжу ў Менску. Не ведаў я таксама, што на пачатку студзеня мінулага году іх дэбютны альбом The Unlimited Trio быў выдадзены ў Францыі лэйблам Great Wind Records. Ну, што ж, цяпер я магу сказаць, што буду сачыць за творчасцю гэтага калектыву, за ягоным развіццём. Томаша Станька зараз будзем слухаць, ягоны квінтэт у п'есе аўтарскай, зразумела, Томаша Станькі «Самба Нова».
Thank you. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частоти.
Почніть день со свободи, а от 6 до 8 ранеці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Свобода. Час. Новини от «Свободы джаз» у скороченні. Экс-кандидат на выборах президента 2010 года былы политвязень Андрей Санников, який отримал политичный притулок у Великобритании, так потлумачил, чому ён не подписал Виленский меморандум. Я профессийно глядел гэты меморандум и хочу сказать, что такие документы увогуле не робятся. Той, кто его читал, зауважит, что это просто не письменный документ, а я лечу, что ён еще и небеспечный, бо там есть яшчэ речі, які накіраваны не на оборону незалежності Беларусі, а супраць. Міністр энергетыкі Росіі Александр Новак ацэньвае страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі ў 1,5-2,5 мільярды даляраў США. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскай газеце «Ведомасці». Ён адзначыў, што пасля канфлікту паміж Расіяй і Беларусю, звязанага з пастаўкамі беларускіх нафтапрадуктаў, якія атрымліваюцца з расійскай безмытнай нафтай у трэцяй краіне, под выглядом растворальников, две краины активно домовляются про баланс поставок на 2013 год. У вынику проливных дождей территория Венеции на 70% сошла под воду. Узровень воды в городе у 1,5 раза выше за норму. Обвещено надзвычайное становище. Зачинены школы, державные установы. Часово припынено обслуговывание туристичных маршрутов. Мэрия закликала сугромадян и гостей города по махчимости заставаться на верхних поверхах домов. Агентство «Балт-Инфо» поведомило, что сотни тысяч американцев подписали петицию об выходе своих штатов со складу США. На теперешний час петиции поступили от жихаров 29 штатов. По колькости подписов у лидерах покуль Техас, який уже давно перекрошил порог у 25 тысяч голосов, после якого Белый дом повинен дать официальный отказ на петицию. Авторы петиции спосылаются на декларацию незалежности, у якой засновальники США написали, коли некая форма ураду робится згубной, народ мае право изменить ти ликвидовать ее и засновать новый урад. Это были новины на хвалях свободы джаз. Зараз же я даю слово Стиви Району и группе Double Trouble с композиции Техас Флут. Хотя бы, конечно, до удачения не до сегодняшнего дня назва могла прозвучать Венеция Флут. Стив Район. Стив Рэй Вон и Double Trouble у композиции Texas Flood. Gone with the Wind – так само вельми популярная назва п'єси, джазовой п'єси, якую так само можна залічувати уже у стандарти. Щораз я звертаюся до этой теми, але імкнуся, щораз же показувати її у різних виконаннях. Сьогодні вона прогучить у виконанні чародійної Кассандри Уілсон.
Time of heaven.
Як я і обіцяв раніше, «Свобода джаз» вітає у студії Сергія Навумчика, який сьогодні прийшов сюди до нас, почитавши ранішні самі різні газети. Сергій, добрий день.
Добрий день. Ну, я почну, видать, з політичної новини, яка тепер головна, в усякому разі, у європейському друку, у європейських газетах. Гэта тое, што Францыя першы з еўрапейскіх краінаў прызнала апазіцыю Сірыі адзіным легітымным прадстаўніком сірыйскага народа. Вядома, што пра гэта заявіў Франсуа Оланд, прэзідэнт Францыі на прэсавую канферэнцыю ў Парыжы, прычым ён не проста сказаў гэта, а выказаў спадзяванне, што вось гэтая сірыйская нацыянальная кааліцыя, якая ўтворана, яна будзе у перспектыве законным урадам ужо дэмакратычнай Сірыі. Мала таго, прэзідэнт французскі адзначыў, што Парыж разгледзіць пытанне паставак узбраення для сірыйскай нацыянальнай кааліцыі, калі апазіцыянеры сфармуюць у Сірыі законны ўрад. Пры гэтым рашэнне пра такія пастаўкі будзе прымацца абедзвюма бакамі. Я просто нагадаю, што гэта пагадненне аб стварэнні вось гэтай кааліцыі прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі падпісалі 11 лістапада. Ну, што гэта азначае? Гэта азначае тое, што калі сапраўды яны створаць такі ўрад і абвесціць яго менавіта ўрадам, то ў усякім разе мы бачым, што Парыж, а я думаю, што вот літаральна днямі можна чакаць, ну, мой прагноз, у усякім разе можна чакаць і прызнанне з боку іншых еўрапейскіх вядучых сталіц, то проста гэта ўрад будзе прызнаны, гэта ўжо цалкам мяняе сітуацыю для прэзідэнта Асада. І другое, на што б я хацеў звярнуць увагу, это абсалютна іншы кантынент, не Азія, а Амерыка. І звязана не з палітыкай, у прынцыпе, але, ну, таксама можна палітычныя тут аспекты правесці. Гэта «Нью-Йорк Таймс» піша пра скандальную сітуацыю, якая драматычную таксама, якая ўзнікла ў сувязі з тым, што на аукцыоне «Соцбіз» была выставлена камбаджыцкая скульптура, старажытная камбаджыцкая скульптура. Вось высвятляецца, што яна патрапіла туды у выніку крадзяжу ў свой час, калі вось мы памятаем, былі чырвоныя хмеры і гэтак далей. Словам, яна была вывезеная незаконна. Так, ну, Камбоджа дамагаецца вяртання, пакуль што гэтага не адбылося, але вось якім разам статуя гэтая была знятая з аукцыёну. І вось гэтая якраз тэма, яна пастаянна, калі сачыць за друкам, яна пастаянна час ад часу ўзнікае. Я ўжо маю на ўвазе не проста вось гэтую статую камбаджыўскую.
Канкрэтную, да.
Так, а вяртанне, як кажуць тыя, хто называе іх сябе ўладальнікамі, вяртанне нарабаваных каштоўнасцяў. Ну, самы класічны прыклад, гэта скульптуры Парфенона, у лондонскім музеі, у брытанскім музеі, якія былі вывезены, як мы памятаем, на пачатку 19-го стагоддзя. Частка іх засталася у Грэцыі, у Афінах, і экспануюцца ў археалагічным музеі, на самім Парфеноне толькі копіі, а частка, палова, вывезеная вот туды, у Лондон, і все могуць паглядзець. доказана, абсолютно доказана, што вот гэты лорд, які тады 2 стагоддзя таму вывозіў гэтыя скульптуры, ён тады быў там дыпламатам ад Брытаніі, ён іх вывозіў не па загадзе брытанскага ўраду, ён вывозіў сам, ён іх не падбіраў зямлі, як спачатку, так сказаць, казалі, ён іх адбіваў, наймаў людзей, яны адбівалі гэтыя скульптуры з Парфенона, і ці нешта ён там купляў за літаральна за так сказаць,
за капейкі.
Ну, капеек не было, што там у іх тады было. За гінею якую-небудзь ён скупіў, так сказаць. І, але, значыць, аргументы з боку брытанцаў зусім іншыя, што калі б яны засталіся там, то невядомы іх лёс, бо, як вядома, яшчэ недзе, так сказаць, маюць, што стагоддзе гэты Парфенон быў, ну, не ў самым лепшым выглядзе, і яго раскрадалі усі, каму была не лянота. І таму, так сказаць, цяпер кожны, хто прыязджае ў Лондон, ён можа на гэта паглядзець, а вось, скажам, калі б яны былі там у Афінах, то людзі былі пазбаўленыя. Пытанне абсалютна непадзельнае, пытанне, якое невырашальнае, яно ёсць дыпламатычным пытаннем паміж Брытаніяй і Грэцыяй. Таксама пытанне пра тое, што знаходзіцца ў Францыі, было выведзена Напалеонам з Егіпту, таксама не быў падарунак.
Мы можам яшчэ, Сергей, згадаць тое, што знаходзіцца ў Расіі, было выведзена.
Ось, безумоўна, мы памятаем, што ўжо гадоў 30 таму яшчэ пры існаванні СССР, ну, Адам Мальдзіс уздымаў гэтае пытанне.
Так.
Потым спрабаваў гэтае пытанне уздымаць тражасны міністр на пачатку 90-х гадоў замежных спраў Петро Краўчынка. Гэтыя слуцкія паясы, гэтыя шмат якія
кнігі. Давайте мы ўсё ж такі вернемся да газет, таму што я на гэтую тэму, я ведаю, што яна вам баліць, Сергей, вы можаце тут заняць весь наш эфір.
Ну, што ж, у сувязі з гэтым якраз такі Нью-Йорк Таймс адзначае, што, ну, паколькі ўжо з гэтае пытанне, вось наконт гэтай скульптуры пайшло там і займаецца прокуратура, значыць, і прэса падключылася, то відаць канкрэтна, вось, што тычна гэтай камбаджыйскай скульптуры, тут, відаць, будзе прынята нейкае рашэнне юрыдычна, а ў цэлым такія тэмы, як вось нацыянальныя каштоўнасці, культурныя каштоўнасці, яны, іх вяртанне, гэта, канешне, вельмі такая праблема, якая пакуль не вырашана, да таго часу, пакуль не будзе прынята, ну, нейкае такое глабальнае рашэнне, я не ведаю, на ўзроўні
АН,
абсалютна, так, так. Прычым, з якім пагодзяцца ўсе суб'екты, вось гэтага, так сказаць, ну, з гэтай спрэчкі, якая ідзе.
Угу. Згодны. Што? Всё?
Ну, пакуль
вот. Што. Як кажуць, лес не перарваў птушку на ўзлёце. У студыі «Свабоды джаз» быў Сергей Навумчык з аглядам прэсы. Дзякуй, Сергей. Мы працягваем наш эфір.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без пазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, дарушыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Ігар Дадзьёмаў, адзін з тых музыкаў, які пачынаў, па сутнасці, развіццё ўжо цяпер сучаснага джазу ў Мінску. Ён быў адным з сузаснавальнікаў у канцы 70-х гадоў менскага клуба аматараў джазавай музыкі. Потым лёс яго хваробы закінулі ў Ізраіль, дзе ён жыў ледзь не ў пустыні, таму што толькі гэты клімат да яго падыходзіў. Запісаў два альбомы, выдаў, і вось гэты альбом ёсць, копія гэтага альбому ёсць у мяне, на жаль, без назваў кампазіцыі. Адзінае, што я ведаю, што кожная з гэтых кампазіцый, запісаных сольна Ігарам Дадзьёмаўым, была прысвечана аднаму з славутых джазавых музыкаў. Давайте мы тады паслухаем гэтую п'есу, я не ведаю, яна на дыску нумар 8. Я спадзяюся, што назвы гэтых кампазіцый ўсё-такі будуць расшуканы. Можа, нават пры дапамозе сестры Ігоря, вядомага прафесара Вольгі Дадзьёмавай. А мы слухаем Ігоря Дадзьёмава. Thank you.
такое життя.
На сайті свобода.орг нова рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможця визначає редакція тягом 2012 року.
Дослати своє відео не довжей за 3 хвилини у форматі PAL-CCAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлів можна через пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції «Радіо Свобода».